Еплияр азатлык радиосы. Кертириң хәерле булсын форматлы радио тыңлаучылары. Бүген 2017 елның 21 ноябрь хептәнең сишенбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Еплешемнең этаты бүлегенә башламадан озак ядырыклар диләм. Боларның мәгълүмәтләре белән сезне мин Гөдел Кудайберди ватан сөйләрмен. Ортедің дәшәре ішлер министрі Сергей Лавровың 20 ноябрьді Бакуда, Әдірвезяның дәшәре ішлер министрі Ильмар Мамедияров лен геплешіклерінің екі тараплен ғатнашықлары өдағылы ғарабағдағы конфликті көніп түрілігі хабар берілді. Әдірвезяның президенті Ильхам Алиев лен Душан Лавровың күнің доғамында Еревана сапар едіп Ерменстанның президенті өе дәшәре ішлер министрі лен геплешік кечірджігі хабар берілді. Ортедің баш дипломаты Лавровың Бакуа өе Еревана едіян сапары ортедің Әдірвезяның Ermenistan bilen diplomatik gatnaşyklaryň düýbüniň tutulmagynyň 25-nji ýyl döwümine gabat gelýär. Esasan Ermeni ýylatly Daglyk Garabag 1988-nji 1994-nji ýyllaryň aralygynda guruşyň dowamında Äzerbaýjandan gararsyzlygyny ygran edipdi. Şol guruşyň netijesinde 30 000 çemet adamyň wepat bolandygy we 100-lerçe miň adamyň yaralananlygy aýdylýar. Halkara araçylygynda we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk topary diýilip atlandyrylýan mehanizminiň gatnaşmagynda meseleni çözmek boyunca malasırlan tagallalar şowsuzluğa uçrapdy. Äzerbaýjanyň prezidenti Aliyev 19 noýabrda Lavrov bilen geçiren duşuğunda Daglyk Garabag konfliktini çözmek meselesine öz ýurdunyň ören gyzyklanýanlygyny bellädi. Ukrainanyň Odessa regionynyň öňkü gubernatory Mikhail Saakashvili Kiýewde geçirilen ýörüşlerden çykyşynda Ukrainanyň täze hökümetini döretmäge we ýurdun täze premier-ministri bolmagy taýýardygyny aýtdy. 19 noýabrda parlamentiň binasynyň öňünde bolan protesto aksiýasyna bir näçe ýüz adam gatnaşdy. Men bu prosesi siz bilen bilelikde amala aşyrmagy we gerek bolsa bu hökümete ýol başçy bolmagy taýýar diýip Saakashvili aýtdy. Hökümete garşy çykyş edýän protestçiler 17 oktýabrda ýurdun parlamenti Werховный Раданың бинасының өңінде чадыр орып орныштылар. Олар парламент ағдаларының елдегірілмезлік хукуғының етірілмегіне, коррупция ғаршы судың дөріділмегіне, сайлы қанунларына қошмачыларын кейірділмегіне өй президенті импичмент білдірмегіне чағырярлар. Протестлер президент Петро Порошенконың озылқы яраны Михаил Саакашвилінің чағырышлары білен башланыпты. Соң демонстрациялары Украинаның оппозицион лидерлері қошылды. Israilin hökümet agdasy, Israilin Iran bilen bagly özara aladalanmalary bilen baglylykda Saudi Arabistany hem beýle Karap ýurtlary bilen gyzlyň ara gatnaşyk edenligini ma'lum etdi. Ilkinji ýerde gyzlyň alalaşyklar ýurdun ýokary derejeli resmiýeti tarapyndan boýun alýar. Israilin energiýa ministri Yuval Stinitz 19 noýabrda Israilin goşun radiosyna beren interwýusunda agdalan kontaktlaryň käsiýetini anyklaşdyrmady. Biziň ençeme musulman we Arap ýurdu bilen belli bir derejede gyzlyň ara gatnaşyk Şamız bar we köpnenç biz çekinmeýän tarap bolup durýar, diýip Israil resmi aýtdy. Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu-nyň edarasy bu kommentary bilen bagly sowaly dessine jogap bermedi. Saud hökümeti hem Stenitsiň çykyşyny kommentirlemedi. Israil we Saud Arabistany Iranyň ýakyn gündörde öz howpsuzlygyna esasy öhüm hökmünde garaýarlar. Resmiýetler Pakistanyň gün ortasynda kiçi awtobusyň we kömür ýüklenen ýük ulagynyň çaknaşmagy zerarly adyndan 20 adamyň wepat bolandygyny we 6 adamyň yaralananlygyny habar berdiler. Yerli polisiýa ofitseri Rahmatullah Sulangin Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Sindh vilayatynyň Karpur etrawynda 20 noýabrda bolan bu ýol helakçylygyna güýçli duman sebäp bolupdyr. Pakistanda ýol hadiseleri ýygy-ýygdan ýüze çykýar, ulaglaryň tehniki näzaratlary sürüjüleriniň howpsuzlyk talaplaryny ätkermeýän sebäpli ýylda 5000-den gowrak adam helak bolýar diýip hökümetiň statistika maglumatlarynda aýdylýar. Gazagystanda bir kanun newe söwdasynda aýplanan 14 adamyň suw işiniň dowam edýän wagtynda bir howpsuzlyk çäreleri berjä edilýär. Suw edilýänleriň käbirine dini ekstremizm bilen hem bagly günäh ýöňkelýär. Polisiýa ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilýän suw tiňlenşiginiň 20 noýabrda başlanmagynyň öňe sirasynda Oktoberi genal suwdunyň binasynyň daşynyň gabady. Derňeçiler suw edilýänleriň bir näçesiniň islamyň salafi akymyna uýanlygyny aýdýarlar. Gazagystan salafileri ekstremist hatap edýär. Prezident Nursultan Nazarbaýewiň hökümeti 2016 ýylyň oktýabr aýynda salafizmi gadagan etmek boýunça çäreleri başlady. Emma gadagançylyk girizmedi. Suw edilýänler 2016 ýylyň dekabr aýynda uly gowrumly howpsuzlyk operasiýalarynyň netijesinde tutsak edilipdi. Bu tutka tutluk Oktoberiň suwdunyň iýun aýynda türmedäki okatyşyga gatnaşykda aýplanan 29 adamy uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm etmeginden bir näçe gün ýyza süre amala aşyrylypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir